Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 14 кастрычніка.
Ці зможа Лукашэнка абраць для сябе пераемніка і перадаць яму ўладу?
Вот палітычная культура подданніцкая. Подданніцкая палітычная культура, хазяін адзін. Іх не можа быць два.
Экспансія ў кірунку Марса. Чаму ўначы ўсе сачылі за кампаніяй Ілона Маска?
У гэта будучыня, гэта заўтра, гэта матывуе жыць.
Расія працягвае паглынаць Беларусь цяпер і на чыгунцы.
З аднаго боку, Расіі выгадна яшчэ больш закабаліць Беларусь. З іншага, там не вельмі хочуць выдзяляць на беларускую чыгунку такія сумы.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Адзін за адным у медыі грамадскай дыскусіі ўсплываюць усё новыя імёны імавернага пераемніка Аляксандра Лукашэнкі.
Быў час, калі ўсе уважліва прыглядаліся да постаці Наталі Качанавай і абмяркоўвалі, ці не гэтую жанчыну Лукашэнка бачыць на сваім месцы.
Іншы лагер выступаў за тое, што насамрэч да прэзідэнцкага крэсла прыглядаецца прэм'ер Раман Галоўчынка. А калі ў медыяпрасторы пасля доўгіх гадоў забыцця з'явілася Наталі Паткевіч, прайшлі чуткі пра тое, што гэта яна можа стаць новай прэзідэнткай.
Цяпер жа аналітык Сергей Чалы падзяліўся думкай, што новы прэзідэнт гэта Дмітрый Крутой, які зараз узначальвае адміністрацыю Лукашэнкі.
Але гісторык і палітолог Роза Турарбекова абрывае гэты перабор імёнаў, бо ўпэўненая, што ніякага пераемніка Лукашэнка сабе не рыхтуе і не плануе добраахвотна сыходзіць на пенсію. Гэтым меркаваннем яна падзялілася ў размове з рэдактарам Еўрарадыё з Дмітром Лукашуком.
Давайте паслухаем.
Это далеко от того момента, когда человек действительно всерьез готовится передать хотя бы часть власти, речь не идет о всей власти, хотя бы часть власти другому лицу, и чтобы другое лицо при его жизни называлось президентом. Представьте себе его вот после всего того, что он говорил, делал и так далее и тому подобное, что будет при нем кто-то еще президентом. Вот. Поэтому я не знаю, я в этом смысле не оптимист, вот в этом смысле я не оптимист. Но то, что ситуация должна меняться, и время, и условия, контекст, внешние обстоятельства диктуют это однозначно.
Вы, в принципе, как бы трошку опередили мое питание, сказавши, что як это хтось при им живым будет называться президентом, то есть нават коли уся улада у его руках застается, але он называется не президент, а там, умовно кажучи, там, старшиня президиума, там, хурала всенародного, то это не меняет значение. То есть вот он не пойдет на такое.
Да, потому что это рождает опасность двоевластия. Двоевластие — это же ведь не только про, как это сказать, передачу формальную полномочий. Двоевластие — это еще и про то, к чему привык бюрократический аппарат. Почему? Ну, и меня упрекают часто, почему я все время прибегаю к казахстанскому примеру. Я просто поясню, потому что казахстанский пример является наиболее близким по времени. Ну и схожим, потому что это постсоветские страны, да? А как бы комплексы те же, проблемы те же, вся эта проблема связана с декоммунизацией, десоветизацией, автократия построена на руинах тоталитарного государства. Где еще такое? А вот, любые сравнения, там, я не знаю, с Португалией, Испанией, даже Лат-Америкой, они грешат именно тем, что это совсем не тот исторический как бы опыт. А почему я сравниваю с Казахстаном? Потому что, еще раз повторюсь, вот как раз вот эта история, связанная с тем, что Назарбаев фактически переподчинил все центральные министерства, главные министерства силового блока, да, и Министерство иностранных дел, переподчинил председателю Совета Безопасности, сам ушел на пост председателя Совета Безопасности, фактически оставив президента без вот этих вот важных элементов власти, и на свое место посадив Такаева, он рассчитывал на то, что фактически он держит все под контролем. Но возникла проблема в том, что бюрократический аппарат и, самое главное, общество привыкло за столько десятилетий, что президент все-таки первое лицо.
То есть вариант вот немецкий, что мы все ведаем канцлера, а кто президент Германии, навод узгадать не можем, не подыходит так само.
Ну, как может подходить нам немецкий пример? Это совершенно другая политическая система. Там президента выбирает, во-первых, парламент, во-вторых, как бы премьер-министр избирается в результате парламентских выборов. Власти приходит правящая, там, власти приходит партия, которая победила. В этой партии, внутри этой партии до этого определялся лидер, вот, и он становится премьер-министром. То есть, ну, как бы, о чем речь? Тут невозможно сопоставить. У нас и близко этого примера.
Не, ну я не про саму систему, а про то, что як успрымается. Ну вот, будь на узровне успринятия, як у Германии, у немецкий канцлер, так будет старшиня президиума всенародного хурала. А президент, да. Ну что-то там где-то есть, а кто он, что он?
Нет, так не получится. Хотя бы потому, что на самом деле передача полномочий, конституционная передача полномочий, она не произошла в такой, как это сказать, в такой существенной доле. Там нет этой существенной доли, там этого наполнения нет. Вот в чем дело. Конституция не является этим самым наполнением. Конституция наделила ВНС как орган. А есть орган отдельный президент, то есть администрация президента. Это первое. Второе. Политическая культура, которая сложилась при Лукашенко в течение 30 лет, она приучила и бюрократический аппарат, и общество к тому, что президент главный. И вот эта история, то, что президент главный, она вот сыграла в свое время злую шутку с Назарбаевым. Потому что когда Назарбаев стал председателем, главой Совета Безопасности, а для всего общества и для бюрократического аппарата ситуация стала слишком неопределенной и двойственной. Более того, многие, как говорится, поверили и сделали ставку на Токаева. И так как они сделали ставку на Токаева, естественно, им эта ситуация двоевластия тоже не нравилась. Вот. И в конечном итоге получилась такая ситуация двоевластия. Не формального двоевластия, а неформального. Это вот очень важно, потому что на самом деле наши все постсоветские системы, да, они скорее держатся даже не столько на формальных институтах, сколько на неформальных связях, на том неформальном понимании, кто главный. Кто по хану, вы уж меня извините за это, потому что авторитарная система выстраивается таким образом, что не законы определяют, а законы определяет кто-то. Вот кто определял до сих пор закон? Кто главный? Его называли там заочно папа. В Казахстане называли его папа буквально, да? Там в Беларуси его называли батька. Это как раз вот отражает реальность, политическую реальность этой системы. А вот это формальные вот эти вещи, описанные в Конституции, они всего лишь навсего либо фиксируют сложившееся положение вещей, либо они написаны как-то там на всякий случай. Если прописано в Конституции, например, что преемником в случае там чего-то является кто там, я не знаю, глава Совета Безопасности или глава республики, формально сейчас с этой точки зрения, это работает или нет? Это большой вопрос на самом деле. И как показывает постсоветская практика, да, как правило, писанные законы не играют значения при транзите власти, а играет значение сложившийся расклад сил и вот эти представления, которые есть сейчас на данный момент в этом бюрократическом аппарате и в этом обществе. Это гораздо важнее. Это как раз то, о чем мы с вами все время говорим, политическая культура. Вот политическая культура подданническая. В подданнической политической культуре хозяин один, их не может быть два.
Гэта была Роза Турарбекова. Яна патлумачыла, чаму не верыць у тое, што Лукашэнка можа пагадзіцца на транзіт улады нават пры лагодным так званым казахстанскім варыянце.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Экспансія ў кірунку Марса. Чаму ўначы ўсе сачылі за кампаніяй Ілона Маска?
У гэта будучыня, гэта заўтра, гэта матывуе жыць.
Расія працягвае паглынаць Беларусь цяпер і на чыгунцы.
З аднаго боку, Расіі выгадна яшчэ больш закабаліць Беларусь. З іншага, там не вельмі хочуць выдзяляць на беларускую чыгунку такія сумы.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио новины спорту. Дякуючы перамозе на турніры ў Кітаі, Арына Сабаленка амаль дагнала ў рэйтынгу жаночай тэніснай асацыяцыі польку Ігу Свёнтак. Беларуска адстае ад першай ракеткі свету толькі на 69 ачкоў, а вось у чэмпіёнскай гонцы Сабаленка ўжо першая, апярэджвае Свёнтак больш чым на 800 балаў. У вышэйшай лізе футбольнага чэмпіянату Беларусі цяпер два лідары – Нёман і Мінская «Дынама». У іх па 53 ачкі. Мінчукі ў перанесеным матчы абыгралі ў Наваполацку «Нафтан» 2-1 і маюць яшчэ дзве гульні ў запасе. 15 кастрычніка ў Венгрыі футбольная зборная Беларусі правядзе матч Лігі нацыі з Люксембургам. У гасцях беларусы выйгралі з лікам 1-0. Таксама былі нічыі з лікам 0-0 з балгарамі і зборнай паўночнай Ірландыі. У групе па 5 ачкоў набралі зборныя Беларусі і Балгарыі. Зборная Беларусі па пляжным футболі на турніры ў Іспаніі заваявала пуцёўку ў фінальную частку чэмпіянату свету. Яна пройдзе ў пачатку траўня 2025 года на Сейшельскіх астравах. 39-гадовы беларускі баец з украінскім пашпартам Віталь Гуркоў аб'явіў аб завяршэнні кар'еры. Здарылася гэта пасля чэмпіянату свету па кікбоксінгу ў Франкфурце. Сыходжу з рынга чэмпіёнам свету па тайскім боксе і чэмпіёнам свету па К1, напісаў спартсмен у соцсетках. Вы слухалі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Інжынеры кампаніі Ілана Маска SpaceX упершыню здолелі злавіць ступень ракеты-насіцеля Starship Super Heavy. Пасля разгону яна ад'ядналася ад карабля і апусцілася на касмадром.
Чым гэта адрозніваецца ад таго, як такія ступені паводзілі сябе раней? Звычайна, яны адстыкоўваюцца ад карабля і проста падаюць на зямлю, дакладней, часцей за ўсё яны падаюць у акіян.
Але гэтым разам Super Heavy Booster меў дадатковы рухавік, дзякуючы якому змог кантралявана апусціцца на касмадром, а там яго злавілі спецыяльныя лапы. У сеціве можна паглядзець на відэа таго, як гэта адбывалася.
Еўрарадыё патэлефанавала папулярызатару навукі Сергею Бесарабу і папрасіла патлумачыць, чаму гэтую падзею абмяркоўваюць усю раніцу і якімі эмоцыямі ён глядзеў на тое, як так званыя лапы хапалі Super Heavy Booster.
Бесараб сказаў, што за каментаром пра такое яму можна тэлефанаваць нават пасярод ночы.
Давайте паслухаем размову з навукоўцам.
Я бачу, людзі плакалі, як бы там шмат хто панапіваўся, пакуль глядзеў гэта ўсё. Бо гэта, ну, неверагодна прыгожа і калі глядзіш на відэа здалёк знятым, то, канешне, усёй гэтай магіі не адчуваеш, то бок гэта як быццам бы хтосьці прыляцеў на зямлю і паставіў у Егіпеце піраміду, да? То бок вот мне гэта нагадвае, як гэты лап захапілі гэтат Super Heavy Booster. Ну, вось, гэта, канешне, унікальнае. Ну, першая ў гісторыі чалавецтва. Такая маніпуляцыя. Вось, з-за свайго велізарнага памеру гэты старшып, ён як бы можа больш там сотні чалавек адначасова прывозіць і забіраць, і гэта зараз будзе каштаваць у разы, калі не на парадкі, танней, чым робіцца тымі ж, напрыклад, расійскімі касманаўтамі, расійскім аэракосмасам ці нават амерыканскім. То бок гэта адным махам можна сотні чалавек, гэта дзясяткі каманд там, да якія могуць выконваць якія заўгодна як бы працы ў космасе ці на месяцы, ці на Марсе, насамрэч, ці на астэроідах.
Ну што ў космасе столькі людзей, што яны будуць там рабіць?
Ну гэта ўжо, умоўна кажучы, можна цэлую вёску перакінуць некуды на які-небудзь астэроід. А рабіць там ёсць што? Па-першае, будаваць базы, экспансія. Вось, бо зараз мы абсалютна зачынены ў межах нашай планеты, чалавецтву тесна ў межах нашай планеты. І вы бачыце, да чаго это прыводзіць. Пачынаюць есці адзін аднаго, забіваць адзін аднаго. То бок, калі мы, гэта эвалюцыйны прыдзел, мы дасягнулі яго, і зараз, калі мы не выйдзем у космас, чалавецтва знішчыць само сябе. Проста. Маск пра гэта, дарэчы, казаў неаднаразова, і іншыя, і футуролагі пра гэта казалі, і некія візіянеры казалі пра тое, што калі мы не выходзім да зорак, то мы нам канец, то бок цывілізацыі канец. Нема ресурсаў, не хапае ресурсаў, закончваюцца ресурсы, людзі з'ядаюць адзін аднаго, потым якая-небудзь ядерная вайна, і, ну, цывілізацыі проста канец. Шлях да зорак гэта адзіны магчымы варыянт выратаваць цывілізацыю. Вот.
Тут цікава пагаварыць і пра такую кантраверсійную асобу самога Ілана Маска. Бо учора мы абмяркоўвалі, як ён паводзіць сябе ў Твітары, а сёння, як ён вядзе чалавецтва да зорак.
спакойна, заўтра зноў будзем абмяркоўваць маска ў твітары.
Але што то цікава, дык тое, што мы толькі нядаўна сталі гаварыць пра буйныя бізнесы ў космасе. Каму цяпер належыць космас? Чый ён? Запыталіся ў Сергія Бесараба.
Космас належыць бізнесменам, я б так сказаў. Ён належыць бізнесменам, і гэта вельмі добра, таму што камерцыя ў космасе, гэта танныя палёты, гэта, нехай гэта будзе спачатку касмічны турызм, недарагі, але потым праз турызм, праз гэтыя гульні, ўсё пройдзе і да практычнага прымянення. То бок я б зараз не падзяляў на гэтыя, космас глабалізаваўся за ўсё, я б так сказаў. Канешне, пакуль мы прыклады бачым толькі амерыканскіх кампаній прыватных, але паступова падцянуцца іншыя, я вось у гэтым упэўнен. То бок космас глабалізаваўся, яго ўжо нельга падзяляць на расійскі, кітайскі, амерыканскі, хіба што па колькасці запускаў, па іх паспяховасці можна як так падзяляць. Але тут ўжо такога раздзялення, як было ў часы холоднай вайны, то безумоўна няма, па-першае, а па-другое, таму што фактычна Роскосмас, ён ўжо з гульцоў зыходзіць, у іх нічога няма на руках там. У іх нічога, у іх згублены, як сам Маск неаднаразова казаў, што ён нават сфатаграфаваўся з унукам Каралёва, падпісаў кнігі, гэта велізарнічы канструктор аэракасмічны Каралёва, ён яго лічыць, ён яго вельмі паважае. Але дзе быў Каралёў, а дзе сучасная Расія? То бок, яны разгублялі ўсё і знішчылі. І, пакуль яны яшчэ карыстаюць старымі напасолкамі, ўсё-такі Савецкі Саюз зрабіў неверагодны запас для сваіх патомкаў, нашчадкаў, неверагодны запас, які амаль праедзены поўнасць. Вось, таму, на мой погляд, асноўныя гульцы тут, канешна, будуць камерцыйныя гульцы, будуць, канешна, ЗСА, бо гэта безумоўна тэхналагічны лідар нашага свету. Вот, але магчыма еўрапейскія нават якісьці, было ж даволі шмат стартапаў і еўрапейскіх аэракасмічных. То бок я допускаю, што і з еўразвязу будуць свае малыя рэгіянальныя лідары аэракасмічных. То бок, але безумоўна адно, космас ўжо ён чалавецтва, ён бізнесмен, вось сапраўды. То бок космас гэта космас не дзяржаў нейкіх такіх асоб, а космас гэта менавіта чалавец. То бок цягам пакалення можа быць здарыцца так, што я не ведаю, вы сваю бабулю можаце звазіць там, паглядзець на зямлю зверху.
І мы прачуваем вашае пытанне. Вакол нас толькі ўсяго адбываецца, няўжо нейкае асваенне космаса, гэта тое, пра што варта думаць беларусам.
Варта, кажа Сергей Бесараб. Чаму? Давайте паслухаем.
У гэта будучыня, гэта заўтра, гэта матывуе жыць, гэта малюе тыя малюнкі будучыні, у якой хочацца жыць. Неаднаразова чуў пра тое, што невыносна чытаць навіны, невыносна за гэтым сім глядзець, дык якія навіны чытаць? Калі чытаць беларускія навіны, то падаецца, што апакаліпсіс, канец света дзесьці вось ужо паблізу. Але калі ты чытаеш амерыканскія навіны, калі ты Reddit просто чытаеш, то ты бачыш, што засталося просто працягнуць руку, і ты ўжо у будучыні, ты ўжо як быццам у кніжцы з навуковай фантастыкі.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Расія працягвае паглынаць Беларусь цяпер і на чыгунцы.
З аднаго боку, Расіі выгадна яшчэ больш закабаліць Беларусь. З іншага, там не вельмі хочуць выдзяляць на беларускую чыгунку такія сумы.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Рэжысёр навукова-фантастычнага фільма «Я – робот» Алекс Пройс абвінаваціў Ілона Маска ў капіраванні дызайну робатаў і электрамабіляў. Пройс заўважыў моцнае падабенства паміж андроідамі ў сваім фільме 2004 года і робатамі «Оптимус», якія Маск праставіў у мінулы чацвер. Таксама, на яго думку, скрадзены дызайн беспілотных транспартных сродкаў «Сайберкап» і «Робован». Гэй, Ілон, ці можна мне, калі ласка, вярнуць мае эксперты? эскізы, напісаў прэсе ў соцсетцы X. Гэта не першы раз, калі кіраўніка Tesla абвінавачваюць у капіраванні дызайнаў. У 2019 годзе Cybertruck параўноўвалі з машынай з фільма Пола Верховена «Успомніць усё» з Арнольдам Шварцнегерам у галоўнай ролі. Гурту «Без білета» спаўняецца 25 гадоў. Да юбілею музыкі апублікавалі песню і кліп «Прападаюць в сонце» – пяшчотную лірычную кампазіцыю пра заканчэнне вечнага лета. У 2001 годзе «Без білета» сталі вядомымі дзякуючы хіту «Мая краіна Беларусь». Гурт выпусціў некалькі цікавых альбомаў у жанрах інді і софт-рок. За гэты час змянілася некалькі складаў музыкаў, але заснавальнікам і нязменным удзельнікам «Без білета» лета застаецца Віталь Артыст. Мірскі і Нясвіжскі замкі не ўвайшлі ў топ-3 музеяў за 2023 год. Топ-3 музеяў Беларусі па колькасці наведванняў за 2023 выглядае цяпер так. Брэсцкая крэпасць Герой, Хатынь, музей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. Усе гэтыя музеі звязаныя з ваенным часам. На канец 2023 года ў Беларусі працавалі 156 музеяў. За год іх наведалі 7 600 000 разоў. Міністр культуры Анатоль Маркевіч заявіў, што культурная супольнасць Беларусі ачысцілася ад дэструктыўных элементаў і зараз канцэнтруе свае намаганні на вырашэнні галоўнай задачы – выхаванні дастойных грамадзян і патрыётаў. Вытрымкі з выступу чыноўніка на мерапрыемстве, прысвечаным Дню работнікаў культуры, прыводзіць агенцтва «Позірк». Гэтае свята азначалі ў нядзелю, 13 кастрычніка. Па версіі Маркевіча, сучасная культура – гэта твар краіны ў свеце, духоўная і маральная апора дзяржавы, сіла, якая аб'ядноўвае нас з такіх розных у поглядах, імкненнях і інтарэсах. У сферы культуры працуюць больш за 50 тысяч чалавек. Міністр назваў гэтых людзей байцамі культурнага фронту, мабілізаванымі на духоўную бітву за Беларусь. Пры гэтым, на думку Маркевіча, у Беларусі створаны ўсе ўмовы для творчай працы. Александр Лукашэнка прызначыў Маркевіча міністрам культуры ў лістападзе 2020 года. Раней чыноўнік не меў ніякага дачынення да сферы культуры. Пасля падаўлення пратэстаў у 2020-м многія дзеячы культуры патрапілі пад рэпрэсіі і былі вымушаны пакінуць краіну. У прыватнасці, амаль цалкам з'ехала з Беларусі трупа Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Янкі Купалы. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Беларускай чыгунцы тэрмінова патрэбны мільярд долараў на мадэрнізацыю, але ва ўмовах падзення аб'ёмаў перавозак гэтыя сумы непад'ёмныя для яе, упэўненыя ў супольнасці чыгуначнікаў Беларусі. Там дадаюць, што адзінае месца, дзе можна ўзяць такія грошы, гэта Расія.
Адбываецца павольнае, але упэўненае паглынанне Беларусі Расіяй праз транспартную галіну, кажуць у супольнасці.
І вельмі неаптымістычна дадаюць, выйсця няма. Паслухаем рэпартаж Еўрарадыё.
Год таму БЧ і РЖД падпісалі пагадненне. У ім сярод іншага прадугледжваецца план мерапрыемстваў па мадэрнізацыі ўчасткаў інфраструктуры для асваення перспектыўных аб'ёмаў грузаў, якія перавозяцца ў напрамку партоў паўночна-заходняга рэгіёну Расійскай Федэрацыі. Гэта значыць, Расія гатова выдаткаваць грошы на мадэрнізацыю беларускай чыгуначнай інфраструктуры. У супольнасці чыгуначнікаў па просьбе Еўрарадыё назвалі некалькі праектаў, на рэалізацыю якіх, на іх думку, Беларусі асабліва патрэбныя грошы. Першы – гэта мадэрнізацыя цягавага рухомага саставу. Чыгуначнікі кажуць лаканічна. Там усё кепска. Ёсць экземпляры 60-х гадоў выпуску. У асноўным гаворка пра грузавыя саставы, але і пасажырскіх гэта таксама тычыцца. Напрыклад, электрацягнікі R9, пасажырскія лакаматывы ЧС-4, якія маюцца на балансе беларускай чыгунцы, вельмі старыя.
Для некаторых машин уже просто нельга протягнуть термин службы. Их треба просто списывать, кажуть Еврорадио чыгуначнікі.
Калі не обновить тяговый рухомый состав белорусской чыгунцы, гэта пагражае як выходам техников со строю и таким чином снижением объемов грузоперевозок, так и просто аварийными ситуациями. Акрамя як у России узять тяговый рухомый состав няма дзе. Нават Китай отмовился працаваць с Беларусью с аккуратной формулёўкай да нормализации ситуации. А работа с Россией – это финансовая кабала, кажуть суразмаўцы Еврорадио. По-перше, российские электровозы дорожейшие. По-другое, это погоршает финансовую залежность от России. Еще один проект, на який терминово потребные гроши – это модернизация контактной сетки на некоторых участках и модернизация тяговых подстанций. Электрорухомый состав повинны силковаться энергией, а для этого потребная стабильная подача электроэнергии провод, натягнутый над сетками. Коли эту сетку не модернизовать, рано или поздно это отобьется и на объеме груза, и на пассажирских перевозках.
Сапраўды, это важные для Беларуси проекты, але коли они будут реализовываться выключно за российские гроши, это будет погрожать стратой финансовой незалежности, кажуть у супольности.
Еще один важный проект – это будовництво другого пути, так званого паўднёвага обыходу Минска. Этот проект дозволил бы тягникам не заезжать на станцию Минск-Сартавальны, бо это б моцно скоротило б час у дорозе. В основном этот проект потребны для того, каб паскорить экспорт грузов и конкретно калийных угнаенняў. Так чаго ж боится Россия? Беларусь и Россия уже подписали погоднение, поводле якога Беларусь гарантуе, что нават у выпадку потепления стосунков с Заходом будет провозить гарантованный объем грузов праз российские порты, рассказывают у супольности. З одного боку, России выгодно еще больше закабалить Беларусь. З іншага, там не вельми хочуть выделять на белорусскую чыгунку такие суммы. У супольности чыгуначников со спасылкой на уласные крыницы кажуть, что у российским ураде боятся, что Беларусь отрымает гроши и развернется на Заход. И тады Беларусь вернется у порты Латвии и Литвы, а Россия укладе шмат сродков у модернизации белорусской чыгуночной инфраструктуры и застанется ни с чем. Але ці можа наступить такой пункт невертання, коли Беларусь уже невыгодно вертаться у европейские порты? У супольности чыгуночников отказывают – не, вертанне заўсёды будет выгодным.
У долготерминовой перспективе балтийские порты для Беларуси Беларусі заўсёды былі і будуць зручнейшымі, падсумоўваюць у супольнасці.
Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.